raamatud võinud.
Tere head kuulajad ja head raamatu sõbrad! Täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus ja me oleme otsinud raamatu riiulist välja Juhani Kosmaneni raamatu Suur sõnum väikestelt profetitelt. See raamat on kirjutatud aastal 2004 ja eesti keeles ilmunud aastal 2006 ning väljaandjaks on Rakvere Nelipüha kogudus. Raamatus on üle 200 lehekülje, on väga kaunilt kujundatud. Mulle väga meeldib, et siin kaanel on profetite, keda siis on nimetatud väikesteks profetiteks, nende pilt või selline joonistus vanemast ajast. Ja samamoodi on piibli kaanel heebreakeelses kirjas nende profetite nimed, et seda on kuidagi väga südant soojendav vaadata. Imbi, me võtsime selle raamatu ette just sinu soovitusel, kuigi see raamat oli mul endal ka juba pikemat aega nii-öelda plaanis või soovi nimekirjas, et sellest saadet teha. Kuidas see raamat on sinuni jõudnud või sind kõnetanud?
Tere kõigile pereraadio kuulajatele ja mina olen selle raamatu võtnud kätte seoses sellega, et minul on piibli lugemisel selline tava, et no ma loen iga hommikuselt teatud kirjakohti vaimulike loosungite järgi, aga siis on mul niisugune järjepidev piibli läbi lugemine. Et no sellel ei olegi nagu muud süsteemi kui see, et ma hakkan algusest peale ja loen ja igal päeval siis ma isegi ei normeeri seda, kuigi võibolla peaks. Ja siis ma jõuan ju jälle ja jälle samasse, noh, mingi aja jooksul samasse kohta jälle. Ja muidugi pean ütlema, et ma vahel ka võtan tagasi ja ei saa mõnest kohast edasi. Ja viimasel korral oli see niimoodi profeti Jesaja raamatuga. Et ma kuidagi ei saanud edasi loetud, ma pidin kogu aeg võtma millegi pärast neid peatükke tagasi, midagi oli seal, mis mulle kõneles. Ja siis, kui ma jõudsin nii nimetatud väikeste prohvetiteni, mille kohta ka autor muidugi ütleb, et see väikesed tuleneb ainult sellest, et need on lühikesed raamatud tõesti, et see ei tähenda, et see sõnum oleks kuidagi väike. Siis, noh, nad on tõepoolest lühikesed raamatud. Ja ma lugesin, loen neid jälle läbi ja siis tuleb üks nimi ja teine nimi ja siis need on mingisugused kirjakohad on nendes, mis on meile kõigile tuttavad, nagu Joeli kuulutus püha vaimu välja valamisest või seal Miika ettekuulutused, aga üldiselt on nad kõik kuidagi lähevad ühte hulka ja ei saa nagu täpselt pihta ja siis viimane kord kui ma hakkasin jälle jõudsin nende väikeste profetite, nii siis ma mõtlesin, et ma pean kuidagi, noh, kas mõtlema nende üle rohkem mingit abi leidma. Ja siis mul tuli meelde, et mul on selline raamat olemas. Ma olin selle kunagi ostnud ja ilmselt siis ka kuigi palju sirvinud, aga niimoodi ta jäi. Ja siis ma võtsin selle raamatu kätte ja see oli tõesti minu jaoks suur avastus. See mulle aitas niivõrd hästi neid profeteid, noh, nagu lahti selgitada või et Kosmanen, ta on nii, noh, piibli õpetaja. Just selle poolest, et nii ajalooline taust, ütleme, mingi kultuuriline taust, seal mingite kõne iseärasuste või kujundite või selle sõnastuse poolest, et see kõik aitas mul mõelda nende asjade peale, näha asju sügavamalt. Ja nagu tema Kosmanen ise kirjutab, et see ei ole ainult mingi vana testamendi lugu, vaid et noh, nendel paljudel profetitel on ju ettekuulutused, mis jõuavad Kristuse aega, Kristuse sünnini ja sealt veel kaugemale päris lõpuaega ja et on ka selliseid kasulikke näpunäiteid või tähelepanekuid koguduse kohta, et mitte ainult olla aegse rahva kohta. Võt niimoodi mulle see raamat kätte jäi ja siis ma hiljem ka jälle aegajalt pöördusin selle poole ja just, et nende, aga et kui nüüd ükskord veel otsesu küsimusele vastata, siis sellepärast, et ma lihtsalt tundsin, et ma ei saa enam nendest väikestest profetidest nii-öelda niimoodi lihtsalt üle minna, et ma pean kuidagi saama mingit tuge või õpetust selles suhtes.
Aitäh sulle, see on nii tore vastus ja ma arvan ka, et raadio kuulajad selle sinu vastuse peale süttisid või nagu pakkus neile ka huvi see raamat, et ka see endale hankida või siis otsida üles oma raamatu riiulitest. Juhani Kosmanen, suur sõnum väikestelt profetitelt. Raamatu autor on Soome piibli õpetaja, kus juures ta uuris seda väikeste profetite sõnumit või kogumit piiblis, mis moodustab ju arvestatava osa piiblist vanast testamendist. Ta uuris seda üle 20 aasta enne, kui siis see raamat kuju võttis. Ja Eesti lugejale on vast tuttav ka samalt autorilt raamat Patriarhid, mida me samuti imbi sinuga oleme siin Pereraadio raamatutunnis arjas aastal 2022 kuulajatele tutvustanud, nii et kellel on huvi, siis Pereraadio arhiivis raamatutunni kaustas on ka see saade järel kuulatav. Ega autori kohta ma väga palju rohkem ei oskagi öelda, ilmselt oleks hea seda küsida Rakvere nelipüha koguduse pastorilt Stanislav Sirelilt, kes on ka selle raamatu eesti keelde toonud. Ja kui ma just ei eksi, siis ilmselt Juhani Kosmanen on tänaseks juba siit ilmast lahkunud, aga vähemalt tema kirjutiste põhjal on jäänud mulje, et on selline uuriv inimtüüp ja soome keeles on tema raamatuid teisigi kätte saadavaid näiteks tema uuritud ja kukkupandud ärkamise ajalugu, mis oleks ka ilmselt Eesti lugejale väga põnev materjal, aga minu teada seda veel ei ole eesti keelde ilmunud.
Raamatutund.
Suur sõnum väikestelt profetitelt, nagu sa mainisid ja ka siin eessõnas välja tuuakse, ei ole see sõna väike siin mitte sõnumi tõttu, vaid just sellepärast, et need raamatud on võrdlemisi lühikesed ja nii nagu oli sinu selline väga sütitav sissejuhatus selle raamatu juurde, siis ma ütleksin täpselt sama, mida see raamat minuga tegi, kui ma seda uurisin ja lugesin enne tänast saadet, oli see, et ta just kui, no nagu tolmu korralt, tõstis ühed vanad head väärtused jälle üles ja see raamat rõhutab ja toob esile siis iga piibli profeti kuulutusest selle üldise sõnumi või et mis oli selle profeti põhiline sõnum, aga loomulikult vaadatakse ka sügavuti, nii et igati väärt uurimistöö, mis tänu Jumalale on nüüd ka eesti keeles kätte saadav.
Minu jaoks on väga kuidagi oluline, võibolla see oleneb ka sellest, et mis ikka mõttelaad kellelgi on ja et ma olen ka noh, ajalooga tegelenud ja ajaloõpetaja olnud, siis mind alati huvitab see ajalooline taust, aga on ka hea minu jaoks, kui asjad on kuidagi moodi noh, nagu süsteemis, et ma saan aru, kus keegi on, et need prohvetid siin, keda me noh, nimepidi ju kõik, et siin teame Hoosea, Joel, Amos, Obadja, Joona, Miika ja nii edasi, et nad asetuvad kuskile mingisse plaani ja esimene siis, kui ma nüüd mõtlesin selle saate peale, et ma enda jaoks tegin, et kes siis, kui vara, millises järgnevuses nad kuulutasid ja mis perioodi üldse see kuulutusaeg langeb. Ja et ka see juba on kõnekas selle poolest, et see oli kogu Iisraeli jaoks väga keeruline periood. See oli periood, kus kuningriik oli jagunenud. Järge mööda nii öelda langesid Jumala karistuse alla nii Iisrael põhjariik kui ka Juuda lõunapoolne riik. Ja need, kes kuulutasid juba enne seda, kui Assüüria oli Iisraeli vallutanud ja need, kes kõnelesid selle vahepealsel ajal rohkem siis Juuda vastu. Et see ka annab kuidagi moodi sellise järjepidevuse ja aru saama sellest, et prohet Aamos ütleb seda, et issand ei tee midagi ilma ilmutamata seda oma sulastele prohvetitele, et see tõesti nii on, et noh, me teame, kes me oleme lugenud neid prohveteid, et siin on suur osa suunatud meeleparandusele kutsumisele. tõesti üleskutse meeleparandusele mitmetest asjadest, no võib-olla tuleb neist täpsemalt juttu, ja teiselt poolt jälle Jumala suuruse ja tema helduse kuulutus, mis ulatub juba otsapidi, paljudel on selliseid evangeelseid sõnumeid ka juba sees. Aga just see, et ta annab teatud süsteemi ja aru saama, et kogu ajalugu on Jumala käes ja ta teab, mis seal mingi asjad tulemusel hakkab juhtuma ja ta hoiatab. No nii nagu me kõik teame, et Joona läks Niinevesse ja kuulutas, et 40 päeva pärast linn hävitatakse ja see linn parandas meelt ja seda hävitust ei tulnud. Aga profet Nahum kahjuks peab juba temale järgnevalt kuulutama uuesti Niineve linnale ja siis see meeleparandus oli kadunud või see ei olnud küllalt sügav ja ikkagi need karistused tulid, et kõik see, aga see ühelt poolt, teiselt poolt on ta jällegi noh, nagu toetav just, et sa saad aru, et kõik ajalugu, kõik mis sünnib, kõik riigid, kõik rahvad, kõik olukorrad on Jumala kätes ja Jumal oma rahvast ei jäta mitte kunagi maha. Tema on alati, noh, nii-öelda Jumala silma tera, kuigi Jumala õiglus muidugi toob esile need karistused, mis on ära teenitud. Selle tõttu, et just ühelt poolt niisugused süsteemsed asjad ja teised asjad, et mis mind kõnetavad, on noh, ajaloolised taustad, et noh, selles ma kuigi palju orienteerun, et mis suur riik nüüd teise järel tuli, aga mitmed niisugused kultuurilised nähtused, millele siin profetid viitavad ja mida sa lugedes lihtsalt loed kui niisugust ilusat kujundit, nagu see Sefaania põhjapärmi peal olemine, et ta on jäänud oma põhjapärmi ja Kosmanen kirjutab siin selle välja, et kuidas moodi seda siis tehti, kuidas veini valmistati, kuidas seda valati ühest nõust teised, pärm jäi kogu aeg sinna, noh, teise nõusse jälle ja jälle uuesti, aga kui sa jätsidki selle sinna peale, kuidas see siis rikkenes või noh, muudki niisugused kultuurilised asjad. Ja et siis on ka selliseid muidugi väga suuri üldistusi vaimulikul pinnal ja et kui siin alustadagi, et ma võib-olla ühe siis ma loeks ühe katkendi ka ja see on prohvet Joeli seletustest ja Joel on siis üks vanimaid profetlike kirjutisi umbes 830 enne Kristust ja elas siis ilmselt Juuda kuningas Joase ajal, aga et tema siis on kuulutanud ajal, millel oli möödunud üks rohutirtsude nuhtlus. Ja ta seda noh, nagu kirjeldab ka ja viitab sellele ja Juhani Kosmanen siis kirjutab noh, nagu meile suunatuna niimoodi. Nuhtlus võib anda piltlikku õpetust ka koguduse kohta, kuid seda tuleb võtta Uue Testamendi vaimus. Rohutirtsude nuhtlus, mida täiendas kuivus, võttis toidu. Õnnetus puudutas kogu rahvast, seal hulgas ka preestreid. Tõelise meeleparanduse ja Jumala poole hüüdmise tagajärjel tuli siiski abi, mis korvas isegi kaotatud saagi. Läbi kõigi aegade on esinenud ka vaimulike rohutirtse, nagu isekust, ahnust, hooplemist, uhkust, tänamatust, armastamatust ja moraalitust, mis söövad ära koguduse elu jõu. Järgneb vaimulik kuivus. Et see on niisugune väga, noh, väga sügav sissevaade ja kui ta siin kirjeldab ka seda, noh, Joel ka kirjutab sellest rohutirtsude tõesti ja seal kantis, noh, me teame kuigi palju, et võisid parvedena need rohutirtsud olla igal pool, nad sõid ära kõik võimaliku ja et rohutirtsud on just niisugune liik, kes kogu oma nagu arengu aja jooksul hävitab midagi, nii et tühi maa jääb järgi, tühi maa, see ole põud, kuivus tuleb selle järel ja just see, et ei olnud enam midagi tuua ka Jumalale ohvriks ja siis viitab sellele, et see hõiske ja pääste hääl kaob lihtsalt, ei olnud enam ohvri teenistust, ei olnud midagi, aga et selle järel ilmselt siis meele parandus teatud määral oli, et see rohutirtsud võeti ära ja et noh, nagu taastumine toimus, aga just see, et kogudusele ka, et need meie rohutirtsud, just nagu ta nimetab, kõik need isekus, ahnus, hooplemine, uhkus, tänamatus, et need kõik söövad ära ka niisuguse koguduse elu jõu või vilja ja järgnebki vaimulik kuivus. Et see on niisugune väga, noh, nagu väga sügav pilt isenesest.
Ja nii tore, et autor toob siin välja lisaks sellele ajaloolisele taustale, sest eks need sündmused on ju päriselt sündinud, ta toob need välja ka, et mida siis see tänapäeval meile kõneleb ja nagu ta siin raamatus tegelikult korduvalt ütleb, et neid kuulutusi meil tuleb mõista uustestamentlikus vaimus, et need kuulutused on enamalt jaolt sellised mitmekihilised, et nad on tolle aja jaoks, nad on siis Jeesuse tulemise aja jaoks ja nad on ka tänapäeva kogudusele, et see on ka Jumala sõna rikkus, kuidas see üks sõna saab kõneleda erineval ajal nii ajakohaselt. No tänapäeval on väga palju ka kuidagi see prohvetlus ja prohveti kuulutused, et see on alati selline natukene kananahka tekitav või inimeste uudishimu üles kruviv teema, aga küll on hea võtta piibli prohvetid lahti, nagu ka see raamat on neist kirjutatud ja kui Jumala sõna meid juhatab, et kõik prohveti sõnumid siis eelkõige kaasajal tuleb läbi katsuda, me võime olla kindlad, et need prohvetid, kellest me tänases saates räägime ja kellest räägib Juhani Kosmanini raamat, nemad on olnud päris prohvetid ja meil ei ole tarvis nende sõnade autentsuses kuidagi kahelda, et selles mõttes on selle põneva teemaga ehk prohvetlusega ja prohveti sõnumitega tegelemine meil siin praegu väga turvaline, et me räägime piibliprohvetitest, keda Jumala teadmisel on piibliraamatusse pandud. Ja see on huvitav ka, et nagu sa mainisid eelpool, et on sellised ajalooperioodid ja mingid riikide või kuningate järjestus. Prohvetid on kuidagi sellised nagu ajaülesed, et kas nad on siis ka inimlikult sellised, vaata mõned inimesed omavad nagu sellist suuremat ja laiemat pilti, oskavad teha üldistusi, oskavad tuua mingeid jooni välja. On terve suur mass inimesi, kes ilmselt elab lihtsalt seda oma pisikest ajalõiku selles väga suures ajaloo ahelas. Aga huvitav jah, et kas prohvetid sageli on ka ise sellise avara pilguga või nagu isegi kusagil Jumala sõnas öeldakse avatud silmaga mehed või on neil see puhtalt ainult Jumala andi ja nad räägivad selliseid asju, mida nad ise võibolla ei oskakski näha, et nad ongi puhtalt nagu Jumala suu. Aga igal juhul on see prohveti kutse ja prohveti sõnumid, just piibliprohvetite sõnumid, kellest me täna räägime, need on väga erilised ja kallihinnalised ja need, see on nagu selline minu mõelest kõrgem kõne, kui on lihtsalt igapäevane, et mis sa tegid, käisin turu peal, ossin üht ja teist, et need on ikkagi ajaproovile või üle aegade kestvad sõnumid.
Ja see on üks asi, mis mind väga kinnitas, et pean ütlema, et ma tegin kohe sellise tabeli endale nende prohvetite jaoks, et sa oleks mingi selgus silma ees ja siis sinna ma panin eraldi lahtrina just viimasena need ette kuulutused. Et kõigepealt muidugi, et kus ta oli, mis ajal tegutses umbes ja siis need põhisõnumid, aga et siis ka ette kuulutused ja kui nüüd neid lugeda, ma kõiki ei jõudnud kahjuks muidugi välja kirjutada, aga ma usun, et ma sellega veel tegelen, siis kui vaatad näiteks prohvet Miika ette kuulutusi, kõigepealt Samaaria muutumine kivi hunnikuks. Samaaria linn siis põhjapoolne, mis oli ehitatud kuningas Omri poolt 822 enne Kristust, see ettekuulutus täitus 100 aastat hiljem, 722 enne Kristust, kui assüürlased vallutasid põhjapoolse riigi.
Tõepoolest, mõtle, kui palju on piiblis mainitud Samaariat, aga täna, kuigi Samaariaks saab nimetada suurt sellist maa-ala keset Iisraeli, siis Samaariast kui linnast, väga palju rääkida ei saa ja pigem meenub mulle lihtsalt uudis Iisraeli ajakirjandusest paarkümmend aastat tagasi, et seal on väike rahvuspargikene selle linna koha peal, aga natukene on nagu unarusse jäänud, et peaks ikka sellega rohkem kuidagi tegelema. Nii et kujutad ette, täna saame rääkida muusiumist, aga kui palju piiblis on räägitud sellest iidne võimas Samaaria.
Jah, ja et mis see vaim, mis sealt kõik lähtus ja kõik see, et see on tõesti tähelepanuväärne ja kui sinna kõrvale panna, eks ole ka niisugused asjad näiteks, et siis sellest samast Miikast räägin, et olla ühes kohas, et siis ta ennustab Jerusalema kündmist põlluks enda ajal. Ja sinna juurde on toodud Bosmanini poolt, et see peatus hiski ja usu puhastuse ajal. Nagu enne ma ka kord viitasin, et noh, nagu nii nevega oli, et kord anti talle teada ja Jumal peatas selle karistuse saabumise sellepärast, et parandati meelt. Ja nüüd ka, et Juuda siis kuningas Hiski ajal siis selle täitumine peatus, aga et siis ka teises kohas viidatakse ka selle Joosia usu puhastuse peale, et ka siis teatud ettekuulutused peatusid, aga nad täitusid hiljem. Miika ennustas ju ka tulevase messia sündi. Tema on see, kes meile ütleb neid sõnu, mida me alati jõuludajal tõenäoliselt loeme, et aga sina vetleme, frata, ei ole see kogu väiksem juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, et tema ennustab messia sündi, messias tuli ju sealt, eks ole, see Samaaria hävitamine, messias tuleb sealt, see tekitab juba ju usaldust, et see, mis ta räägib, et see ei ole nii sama, et see on tõesti, Jumal on ilmutanud oma sulasele profetile ja siis me mõtleme, et need ennustused lõpuaja kohta, mis tal on ja issanda nähtav saabumine Iisraeli, mis on esimeses peatükis ka tal kirjas, et noh, küllab see ka niimoodi on, sest ta on seda näinud. Et see tekitab sellist usaldusväärsust või siis profet Sefania puhul, et Jerusalem antakse riisujate kätte, rahvas viiakse sund asumisele, see täitus neljas etapis, täpselt aasta arvad, kui hakkasid sinna rüüstajad tulema ja siis viimaks Paabeli kuninga poolt täiesti vallutamine Jerusalema templi purustus 586 enne Kristust täpselt. Või siis profet Obadja ennustas Eedomile ja rääkis üldse Eedomi vahekorrast Iisraeliga, et tema oli nii-öelda rahvusvaheline profet. Ja ennustus Eedomi kohta täitus sõna-sõnalt, et kui hakata vaatama, et sõna-sõnalt. Ja võt, huvitav on selles Kosmanini raamatus ka, et ta selgitab kohe mõnesid olukordi, et kuidas moodi näiteks, et kui ta lõpuks siis Nahum kuulutab seda, et Assur hävitatakse ja et see veevood tõusevad selle üle, et siis ta selgitab selle lahti, kuidas moodi see siis ikkagi sündis, et mis moodi seda tehti. Usaldusväärne on tõesti, nagu sa ütlesid, just need ka need ettekuulutuste osa ja siin muidugi on niisugused asjad, et mis on nii üldised, näiteks Haggai ütleb, et ma panen värisema taeva ja maa, see käis selle aja mingite sündmuste kohta, aga see käib ka lõpuaja kohta kindlasti, kus Jumal uuesti paneb ja uues testamentis viidatakse ju sellele, kus Jumal paneb uuesti värisema taeva ja maa.
Need on nii põnevad lood ja seda enam, et need on siis omakorda siin selle piibli õpetaja poolt kommenteeritud, mitte lihtsalt tema tarkusest, vaid ajaloost võetud sündmuste põhjal. Aga mul tuli siin kuulates üks selline mõte, siin on mitu korda läbi käinud see Niinive linnale tehtud ettekuulutused, samuti Jeruusalemmale ja mõtlen, et Jeruusalemmast vist on küll piiblis linnade mõttes kõige enam räägitud ja ma mõtlen, et kui suur on Jumala armastus näiteks just selle Jeruusalema linna suhtes, et ta on nii paljusid profeteid, oma sulaseid pannud selle linna pärast nutma ja kutsuma neid meele parandusele, et see on erakordne ja isegi üks Niinive linn, no ei ole ta olnud võibolla Jumala plaanis nii suure tähtsusega kui Jeruusalem ja pealegi ei asu üldse Iisraeli maal, aga lausa kaks profeti raamatut on ju pühendatud just selle linna käekäigule. Nii et see on hämmastav, kuidas Jumal on No, huvitav, mille alusel Jumal on valinud ka selles mõttes neid raamatuid, mis pühakirja kaanonisse on sattunud, et just see Niinive linn niimoodi mitmel korral, mitme profeti kuulutuse tõttu on sinna kogumikku sattunud ja muidugi ja nagu öeldud Jeruusalem, et Jumala arm on ikkagi nii suur.
Ja selle Ninive ja Assuri kohta üldse, meie Assur oli ka linn, et me vahel ütleme seda ka riigi kohta, aga et Kosmanen toob siin välja just neid asju ka selle ajaloolise tausta kohta, piiblist me seda teame, aga võibolla jääb tähele panuta, et Assuri linna oli rajanud Nimrod. Ja Nimrodi kohta ütleb piibel, et ta oli vägev kütt ja sõjamees, oli osav kütt ja esimene valitseja maa peal. Ta oli esimene valitseja maa peal, ütleb, ja tema siis rajas hiljem ka Niinive. Aga et tema ei olnud loomulikult demokraat, vaid alistaja, ta kasutas oma jahioskusi, jõudu ja relvi inimeste vastu ning rajas oma riigi relvade toel. Assuris pesitses selle raja ja vaim. Ja Kosmanen viitab hiljem ka, et see nagu kasutab sellise antikristlikus eeltähendusena seda Assurit ja tema järgulist niisugusest kurjuse kasvamist, aga lõpuks ei olnud see ainult jõule toetuv riik enam, vaid temas hakkasid tekkima ka igasugused muud asjad. Sinna tuli palju kirjutajaid ja teame ajaloost, et Niineves oli tolle suurim raamatukogu ja kõik selliseid tegelasi, aga et kuigi algusest oli tuntud sõjalise võimsuse poolest, aga sai pärast kultuurrahvas, aga riik kulutas seda jõudu pidevates vallutussõdades, aga nüüd Kosmanen kirjutab peale silmas pidades kogudust, et kogudus võib võtta õpetust Niineve hävitamise põhjustest. Kogudusi ja ärkamisliikumisi ähvardavad samad muutused kui Niinevet. Linna ei võitnud niivõrd vaenlase sõjaväed, need vaid viisid selle lõpule, vaid seesmine moraalne laostumine ja ühiskonna nõrkusend kaitsta. Vaat see on üks sedastus, mis minu meelest kuidagi me tunnetame seda või Jumala rahvana me saame sellest aru, et see tõesti niimoodi toimib. Et sa võid olla jõult nõrgem, aga see toretsemine ja uhkus, mida nagu heidetakse ette ja siis mitmesugused ebajumala teenistused, seal mingid veidrad asjad, mida tehakse ja see niisugune moraalne lõtvus, et see ongi see, et see viib lõpule ja see tekitab selle nõrkuse, et ei suudeta enam vaenlasele vastu panna. Ja siin viidatakse ka teistel profetitel just sellele aspektile, et kui nagu kaob see Jumalast seatud vaimne alus, siis ei ole lihtsalt võimalik enam nagu edasi elada ja ei ole ka võimalik vastu panna. Ja see on see, mis hävitas siis Niineve Assuri üldse, aga et see, nagu see ei anna... Selline kultuur ei anna kaupmeestele ka teistele ka moraalset jõudu õigesti elada. Ja see muidugi on tõesti, nagu temagi kirjutab, et ka kogudusele hoiatuseks, et sa võid olla suur või väike, aga kui sul see sisemine jõud või see moraalne jõud just Jumala tõdedel ja sellel seadusel põhinev jõudeks ole, kaob, siis sa ei suuda vastu panna ka vaenlase kiusatustele, mis meile tulevad ja igasugusele värgile, mida see maailm meile püüab peale suruda.
Mind ennast ka puudutas just see profet Nahumi analüüs, mida Johani Kosmanen siin lugejate ette toob. Ja ma loeksin ka siit mõned katkendid ja alustan just selle tsitaadiga, mida sa ka hetk tagasi ütlesid. See kultuur ei andnud kaupmeestele ega teistele moraalset jõudu õigesti elada. Nende vaimulikus elus puudusid Jumala profetid. Selle asemel täitsid linna fantaasiarikas ennustamine ja okultism. Kui koguduses ei ole nii-öelda kodus sündinud sõdureid, ehk uuesti sündinud hingede võitjaid, siis see ei jää kauaks püsima. Sel juhul vaimulik sündivus langeb. Juba sündinud surevad või lähevad mujale. Liikmete vähenedes koguduse võitlusvõime nõrgeneb. Vabatahtlike puudumisel ja ohvritulude kahanedes peab see oma tegevust kokku tõmbama. Palgatud tööliste, koolituste ja kultuuri toodangu lisamine ei paranda olukorda. Ma mõtlen seda, et kui hästi see kirjeldab meie tänapäevast olukorda, et tahaks öelda profeti sõnadega, et tagasi käsuõpetuse juurde, et me tegeleme nii palju igasuguste kultuuriprogrammidega, mis ei ole ju halvad ja me oleme valmis ennast sõlme keerama selle nimel, et ometi inimesed tuleksid Jumala kotta, aga kõigi nende toredate või vahest ka mitte toredate tegevuste juures me ei saa ära unustada, et mitte inimene ei pea tulema koguduse kotta ja saama kuidagi meie sarnaseks, mida meil endil üldsegi pakkuda oleks, vaid et nad peaksid tulema nagu meeleparanduses Jumala juurde, et see Jumala sõna, mis on ikkagi ka terav, kaheterane mõõk, et see peab elu puudutama või nende hinge lõhestama, nagu sõna ütleb, ja et nad sellepärast tuleksid, sest teinekord me võime oma kultuuriprogrammide või mesimagusate juttudega inimesi tuua küll nende kehad nii-öelda kogudusse, aga kas nende sees ka midagi muutub, noh, seda teab üks Jumal. Ja samas jällegi võib kantslist tulla väga karune sõnum, ometigi inimene tajub selle taga Jumala armastust ja ta tuleb nii-öelda vabatahtlikult, noh, jutumärkides siis peksa saama. No see ei ole muidugi ainult see, et me saame Jumala kojas peksa, aga inimene tuleb Jumala juurde sellepärast, et ta tahab saada puhtaks, ta tahab, et see Jumala vägi teda puudutaks. Ja Juhani Kosmanen siin jätkab profet Nahumi kuulutustele kokkuvõtet tehes, et kogudus sureb ka siis, kui karjased magavad, ei näe karja ega ajastust tingitud vajadusi. Lisaks hävitab moraali toores äri, mis tõstab kaubanduslikud väärtused teistest kõrgemale. Kogudus muutub kaupmeeste linnaks, kus evangeeliumil on ainult müügiväärtus ja usul väärtus harraste tunnete tekitajana. Kogudus ei saa enam värskeid kogemusi, vaid peab leppima vanade mälestuste kopeerimisega. Kuigi neid oleks tuhandeid, ei anna need jõudud tänase päeva vaenlasele vastu seista. Mälestused on kasutud, kui need ei ärata uut võitlusindu ega õhuta otsima eluvaimus. Kui profeteerimine muutub juhuslikuks ennustamiseks või vaimuliku ellu seguneb piiblile võõraid nähtusil, lakkab issanda vaimeid juhtimast. Ise tehtud ärkamise ennustamisest ei ole kasu, no kui hästi see kõneleb ka meie tänapäevasest ajast. Ma ei kahtle selles, et Jumal saab iga uskliku julgustada vajalikul hetkel ka meie oma pisikestes asjades, mis meie jaoks teinekord on nii ülitähtsad ja kas või see, et inimene tajub, et Jumal ütleb talle, jah, ma armastan sind, ära karda, sa pisuke karjuke. Aga et see ei ole nagu profeteerimise põhituum, vaid et see profeteerimine ei saa olla ainult üks juhuslik ennustamine, vaid kui me räägime piibli profeteeringutest, siis see ikkagi hõlmas selliseid suuri muutusi, mis vajasid sündimist ja ütleme meeleparandust, rahva kutsumist, et võt need olid nagu piibli sõnumid, et ma ei tea, kui palju tänapäeval on selliseid sõnumid või samas ka kui palju neid nagu peaks olema, et ühest küljest Jumala sõna piibel on kirja pandud, kui palju samaväärseid võrreldavaid sõnumeid me tänapäeval nii-öelda autentsena üldse saame kuulda, aga siiski see tänapäevaste profeti sõnumite vaimsus peaks olema ikkagi sama, mis need piibli profeteeringute vaimsus, ehk et eelkõige kutsuma inimesi Jumala juurde ja alantuma tema ette.
Raamatutund.
Kui ma tulen veel korraks Nahumi juurde, nagu sina siin temast lugesid ka, et siis huvitav on see, et Juhani Kuosmanen toob välja kõikide profetite juurde ka nende nimede tähenduse. Ja selle ma kirjutasin ka endale siia ja see on ka kuidagi väga No ma ei oskagi öelda, et see on, noh, me teame, et Iisraeli nimedel oligi kõikidel tähendus ja neid sai tõlkida. Ja see sama Nahum, kes ütleb väga karme sõnu, tõesti Assuri suunas ja Niineve suunas, et tema nime tähendab tegelikult, nimi tähendab lohutaja. Et see on päris noh, nagu vastuoluline võib tunduda, aga just, et tema see teravik on suunatud praegu siin Assuri ja Niineve vastu, aga et Jumala rahval ei ole probleemi niisugust nagu Niinevel, mida ta väljendab sõnadega, kust ma leiaksin sinule trööstjaid. Et tegelikult see on üsna ahastama panev lause tegelikult, kui ta ütleb, et Assur, kust ma leiaks sinule trööstjaid, sul ei ole trööstjaid. Eks ole lõukoer tuleb ja sul ei ole päästjat. Sa ei saa enam pakku, aga Jumala rahval on alati trööstja. Sellepärast, et on Nahum on lohutaja, et ta lohutab Iisraeli, noh, selle kaudu ka siis, et Assur hävitatakse, Assur on jällegi siis Iisraeli väga palju vaenanud.
Just, et see Nahumi nimi tänapäevasele Iisraeli külastajale ilmselt esmalt meenub kohe Kapernaum, Kvarnahum, tõlkes Nahumi küla ja noh, mingi pärimuse järgi profet Nahum ollagi sealt just pärit. Meie teame seda kohta tänapäeval just evangeeliumi sõnumite kaudu, et see oli koht, kus oli sünagoog, see oli linn, kus elas Peetruse ämm, kelle Jeesus tervendas, kui ta sünagoogist välja tuli, aga jah, Nahumi nimega meenub kohe ka tuntud kirjakoht, mida just eriti Iisraelis või juudi usklikud tsiteerivad, Nahamu ami, ehk trööstige minu rahvast, et see on kõik selle sama profeti nimes nagu leitav ja tõesti nagu sa ütlesid need profetite nimed või ka nagu Juhani Kosmanin siin välja toob, kui me kohe sisukorrast vaatame, Hoosea halastuse kuulutaja, tema nimi tähendab Jumal päästab, Joel nelipüha profet Joel, kelle nimi tähendab tegelikult, et issand on minu Jumal või Jumal on mu issand, Aamos issanda karjane, Obadja, issanda kuninglikkuse kuulutaja ja huvitav sa tõid välja just, et tema kuulutas Edomile, et see on seal see surnumere tagune maa. Väike raamat, Obadja raamat, aga jällegi väga, väga oma sõnumiga Joona missionär. Autor on pannud siis missionäri talle selleks lisa nimeks siin. Joona raamat on küllap pühapäeva koolis üks armastatumaid või rohkem käsitletumaid raamatuid just sellepärast, et ta läheb sellise ühe joonena, see raamat kulgeb, seal on ka selliseid nagu huvitavaid sündmusi, mida annab huvitavalt lavastada ja lapsed küllap sellepärast just profet Joonat teavad Miika, äratusjutlustaja, Habakuk, evangelist, muusik, väga huvitav välja toomine, et siin on üks alapealkiri kaebe laulud Juuda ja Kaldea laste pärast. Sefania muutuste kuulutaja, Hagai julgustaja, Sakaria vanatestamendi eshatoloog, Malakia vanatestamendi ristija Johannes, kelle nimi tegelikult viitab inglile ka, nii et ma saadan teie eel ühe ingli. Silmi avav on juba seda sisukorda lugeda.
Mõned märksõnad jäävad ka noh, profetitest väga meelde, näiteks, et kui ma tulen nüüd veel selle Sefania juurde, keda korra olen nimetanud, ja siin Margit ka, et oli Nahumi kaasaegne, aga et tema siis kuulutas juba juudale. Kirjeldatakse ka, et tema oli kuninglikust soost, nii et need inimesed, need profetid ka olid, üks oli karjane, üks ei puutunud üldse kokku nii öelda kõrgema seltskonnaga. Sefania jälle kuninglikust soost ligipääs õukonnale sai kuulutada seal, sai kuulutada väljapoole. Tema siis nägi, et tema oli pärast seda, kui oli olnud see Joosi ja meeleparandus, millele korra viitasin, et mis pani jälle need karistused seisma. aga tema kohta on siis öeldud, et tema nägi, et need Manasse jumalatuse juured, mis pärast seda tulid, olid sügavamad kui joos ja usupuhastuse omad. Et see on küll selline tähelepanek, et vahel meil võivad olla pindmised, sellised meeleparanduspuhangud või mingisugune nii-öelda usupuhastus, aga see, mis on see ebajumalateenistus, see Manasse juur, et see on sügavamal. Ja et see pealmine läheb pealt ära ja ta tuleb uuesti tagasi selle juurde, et see on ikka, no see on traagiline ka tegelikult, kui nii võtta, et sellel on niisugune noh nagu jõud. Ja just, et see Fania nägi selles õukonnas ka, et preestrid kummardasid issandat, aga ka taeva kehi. Kõiki neid milkkomit ja muid jumalaid ja tuuaks esile eriti ka neid, kes nagu viitasin, et tukuvad põhjapärmi peal, aga tema kasutab sageli sõna häbi. Et häbi muidu hoiatab patu tule eest, eks ole, kui meil on häbi millegi pärast, siis me ei taha seda uuesti teha. Aga noh, kui Osmanen ütleb, et tänapäeval muidugi püütakse patu ja häbi teine teisest lahutada. Ja Sefania raamatut kommenteerides ta siis kirjutab nii, et Sefania kasutab sageli sõna häbi, seda nii positiivses kui negatiivses tähenduses. See on üks raamatu võtme sõnadest. Juuda elas häbitult patus. Kuigi rahvas ei osanud ise häbeneda, langes selle oma pärmi peal elavale nime poolest Jumala rahvale osaks paganate teotus nende halva eluviisi tõttu. Et see on ka midagi niisugust, eks ole, et kõrvalseisjad juba paganad näevad, kuidas nad elavad. Et see on meile ka hoiatuseks, et kui Jumala rahvas tõesti, et meid ju vaadatakse ka samamoodi, et need on Jumala rahvas, kuidas nad elavad. Edasi kirjutab ta, häbitus viib alati tõelisesse häbisse. Meie ajal püütakse pattu ja häbi teineteisest lahutada, inimene peaks saama teha pattu häbi tundmata. Seksuaalselt häbitust ja nilbust ning Jumala pilget tuleks sallida ilma häbitundeta. Kuid nii nagu tulest põhjustatud valu hoiatab suurema põletushaava eest, hoiatab häbitunne inimest pattu hävitava tule eest. Häbitus kas või väikese pattu puhul viib alati suurematele pattudele ja lõpuks Jumala kohtu alla. Ja usklike puhul muidugi viib see veel ka maailma pilke alla. Ja juudal oli häbi tunne kadunud, sedastab ta. Nii et see on ka üks niisugune sisemine vaade, mis inimese sees toimub nii-öelda tema hingemaailmas või emotsionaalses maailmas või tema tunde ja selles, et millal ta veel tajub millegi pärast häbi või mul on häbi, et ma seda tegin, et ma seda ütlesin või tekib see häbitus. Ja prohvet pidi kurtma kirjutab ta ülekohtu tegi ja ei tunne häbi. Ja siin ta siis noh, ennustabki seda Jerusalemale, et see antakse riisujate kätte, rahvas viiakse sund asumisele, mis sündis. Nii täpselt nii sündiski.
Häbi on väga huvitav asi, nagu sa ütlesid, et see saab olla meile kaitseks, see saab olla hoiatuseks, aga see saab olla ka halb asi. Aga tõesti see on hirmus, kui... Mul on lapsepõlvest meeles, kui vanaema vahest südame täiega ütles, et häbi tunnet ka ei ole. Et see on ikka hirmus asi, et noh, ütleme, kui sa teed halba, see on halb, et sa tegid halba, aga kui öeldakse lausa, et häbi tunnet ka enam ei ole, et see on nagu veel samm kaugemale sellest halvast teost.
Kas... Ja minul tuleb ka meelde just see, et öeldi, et häbi ka ei ole sul. Jah, et tõepoolest, et on parem öeldud kuskil. Et kuidas sul häbi ei ole midagi?
Just, et tänapäeval ei kujuta ette enam, et kedagi pannakse nurka häbi tundma. Mitte nüüd, et peaks kedagi nurka panema või häbistama või nagu seda hülgamise tunnet lapse peale välja valama, aga tõepoolest, et kui lapsest noh, räägime siin lastest sellepärast, et tavaliselt just lastele nagu kuidagi seda häbi niimoodi sõrmega tehti ring, kui mina olin väike, häbi, lapsed teeme nüüd kõik talle häbi, miks ta nii tegi, no tänapäeval ma ei tea, et nii enam tehtaks ja noh, ise küsimus jah, et kas peakski tegema, aga tegelikult ma arvan, häbil on mõnel juhul väga oluline koht, et näiteks kui laps või ka täiskasvanu, kui ta teeb midagi ja ta tajub, et aga mul on häbi, et ma tegin seda, siis tegelikult see on nagu see südametunnistuse hääl või jumala hääl, see on see korrale kutsuv hääl ja kui see on nüüd inimesest läbi käinud, siis ei pea teda rohkem nagu häbistama, ei pea talle sõrmega hakkama ringe tegema, et häbi, kes see tegi nii, vaid et las inimene tegeleb ise selle asjaga, aga tõesti, et kui seda häbitunnet ei ole, no siis ei aita ka see sõrmega ringi tegemine ja kellegi nurka panemine, kui üldse saaks kedagi nurka panna. Et jah, vaata kui huvitavad asjad on Jumal loonud või ütleme, mis vahendeid on olemas, et ikka meie südamega maadelda või et meist head nahka saaks.
Just, et muidu võib ka vahel, noh, nagu jääda nendest väikestest profetitest või nii nagu ma alguses lugesin, et mingisuguseid maailma ajaloolisi asju või väga üldiseid asju, aga tegelikult nad tegelevad kõik inimesega. Nad tegelevad kõik inimesega ja tema sisemuse ja just sellega, et ärge tooge mulle, noh, neid valesid ohvreid, mida viimane profet Malake ju räägib, ärge tooge neid, mis on kas tehtud, lihtsalt traditsioon, mis on rüvetatud, mis on, just, ärge tooge neid, mis ei, noh, ei kõlbagi, mida ma ei vaja, et see just see südame puhtus ja tõeline, noh, nagu tõeline suhe Jumalaga on selle alus, aga et ma tulekski ka veel, kui on aega veel ühe profeti juurde sellest natuke hilisemast perioodist, et kui nüüd rääkisime nendest, kes olid juba enne seda, kui Iisrael hävitati ja nüüd Sefania Nahum, kes olid selle vahepeal ja Sefania kuulutas ka Juudale ja teame, et ka Juudaleks siis vangipõlve ajast ei ole väikeste prohvetite kuulutusi, nii-öelda väikeste prohvetite, et sealt me teame Hesekieli ja Danieli, kes nagu selle aja kohta rääkisid ja seal profeteerisid, kuulutasid, aga pärast tagasi tulekut, kui hakati uuesti templit ehitama, siis tõuseb näiteks väga kirkana ja väga julgustavana prohvet, keda ma olen alati nagu varemgi ka juba armastanud tema sõnumite pärast, on Haggai. Ja kuskil ta toob välja, et see sõna iseenesest tähendab pidulik. Et noh, see on väga huvitav. Aga et tema kuulutus algaski siis niimoodi, et 520. aastal enne Kristust ja see oli Pärsia kuningas Daarjaves esimese teisel valitsusaastal. Väga täpselt on, eks ole, aga see on ikka nii tähelepanuväärne just, et ei toimu mingis udus või kuskil määramatus kõiksuses need asjad kindlas kohas ja kindlal ajal. Et see vapustab mind tegelikult Jumala tegevuse juures. Ta on meie ajas siin samas meie kõrval ka. Aga et sellel ajal siis jäi, nad alguses hakati ehitama seda templit, aga siis see jäi pooleli ja siis saadab Jumal oma prohvet Haggai, kellel on siis mõned sõnumid, neli sõnumit vist, kui ma võib-olla praegu ma eksin. Aga et tema siis julgustab neid ja ta julgustab neid tegelikult noh, nagu vapustavate sõnadega, mis vahel võib pöörata meie mõtted ka enda sisse, just nimelt ta ütleb, et te jooksete iga üks oma kodade pärast, aga minu koda seisab varemes ja vaadake ise ennast, te toote endale seda asju koju ja need vähenevad, te sööte teie kõht ei saa täis, te toote, noh, tänapäeva mõistes ütleme, ma ei tea, 50 kilo, aga vaatate on 20, ühesõnaga, et teile ei õnnestu sellepärast, et minu koda on varemeis. Uus testament ütleb meile selgelt, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust kõike muud antakse meile pealegi. Ja sellele Haggai julgustab, aga ta väga ka julgustab ja siin toob nagu see Juhani Kosmanen välja ühe väga jälle niisuguse sedastuse, mis pani mind väga mõtlema, et noh, rahvas oli lihtsalt pettunud, vaendased ei tahtnud ju, et nad ehitavad ja Pärsia kuningas vahepeal ka hakkas ära keelama, eks ole, enne seda Dareiost või Daarjavest, eks ole, et ütles, et ei tohtinud nad ehitada ja nad olid noh, nii pettunud kui masendunud ja siis hakkasidki seal oma asjadega sehkendama ja ei tegelenud enam Jumala riigi asjadega. Ja Kosmanen ütleb, et masendus ja pettumine põhjustavad tihti valesid hinnanguid aja ja töökohta, et masendunud ja pettunud seis põhjustab meis valesid hinnanguid. Me lähtume hinnangute tegemisel ja siin ta toob välja, noh, Haggai ütleb ka, te ütlete, aeg ei ole veel tulnud issanda koja üles ehitamiseks. Et see masenduses ja pettumuses tehtud hinnang, aeg ei ole veel mul tulnud minna teenima sinna või teise kohta. Ja on õige ka see, et Jumalal on oma aja, täitsa selge, aga vaata, et kui see on tekitatud sellises olukorras, et tuleb ikkagi teada, et mis see, noh, nagu väga olla Jumalale lähedal, et sellest aru saada, sest Jumala riigi tööd tuleb ikkagi alati teha ja Jumala templit. tuleb kogu aeg ehitada ja see tempel, no nagu ka tule ettepoole viit, et see tempel oleme meie praegu. Eks ole, see tempel on Kristuse ihu. Aga just see, et ma kohe hakkasin enda üle ka mõtlema, et kui masendusele tuled pettunud nii midagi välja tulema ja sa hakkad võtma niisuguseid valesid, selliseid natuke filosoofilise hinnanguid isegi, religioosseid, mis võivad tunduda. Aeg ei ole veel tulnud. Ja aga Hagai ütleb, Hagail on siin Jumala sõna. Ta ei räägi oma peast, et mulle tundub niimoodi. See ole. Hagai ütleb nendele, et teie ütlete niimoodi, aga koda seisab varemes, minge. Aga muidugi tema peamine osa on see niisugune tohutu julgustavad sõnad, et need täitsa kui loed tulevad. Pane tähele, ole tubli. Eks ole? Ta ütleb, ole tubli. Et rasketel aegadel on hästi vaja niisugust kindlat meelelaad ja vaimulikku tublidust. Mine võtta, hakka ehitama ja siis vaata. Kas sul veel see pool viljast on kadunud, kui sa lähed? Kas sa veel ei saa seda oma saaki kätte? Kas veel rohutirtsud söövad ära? Kas see on täiesti kindel nagu viide ja tänapäeval ka kümnisele. Et, eks ole, see on meil paljude tunnistused. Too see, mis on vaja, tee see, mis on vaja. Siis vaata, kuidas sul endal läheb. Et kui sa endale nagu teed ainult elad, sellest ei tule lihtsalt midagi. Ja just ka see, et Hagai nagu seda, ma panen värisema sellele, ma kord juba viitasin, aga et tõesti Jumala käes on kõik, et ta võib rahvaid kõigutada, luua uusi poliitilisi olukordi, ta võib missionile suletud maa teha lahti, eks ole, sa tead, et sa pead sinna minema, see on kinni ja Jumal võib selle lahti teha, täpselt nii nagu see valitseja nüüd, kes sellel ajal oli, siis saadabki loa, eks ole, siis saadab loa nende selle puhul, et prohvet Sakarja ka sellel ajal kuulutas ja tema ka nägi hästi palju nägemusi ja ka sellest, et kuidas moodi selle templiga ja seal on, et see on tähelepanuväärne, aga just, et Hagail on niivõrd terav sõna, aga tal on väga julgustav sõna. Minge ehitama, hakake, jätkake ja tehke, et mina olen ja siis vaata, kuidas sul endal läheb paremini ja nii on.
See on nii huvitav, iga üks neist väikestest profetitest on nagu oma rõhuasetusega, nad on kõik Jumala juhatusel kõnelnud nii tollele ajale, nii messia ajale, koguduse ajale, kui ka tulevastele aegadele, inimestele nendel erinevatel aegadel. Ja mida kokkuvõtteks öelda, ma loeksin ka siit raamatu lõpsõnast, siin on väga hästi autor kokku võtnud ja lisab siis veel, mida ta seni öeldule soovib lisada. Kuidas täitsid väikesed profetid oma ülesanded? Jumal üksi suudab anda täiesti õige vastuse. Meie võime asja hinnata vaid mõningate viidete põhjal. Vahetult oma kaasajal võisid ette kuulutuse täitumist näha Joel, Joona, Miika, Sefania, Hagai, Sakarja ja Malaakia. Joel võis näha, kuidas rohutirtsude ja kuivuse poolt põhjustatud ikaldus viis Juuda meeleparandusele. Joona kuulutuse mõjul pöördus Niinive ja pääses hävingust. Miika avaldas mõju Hiskia usupuhastusele. Ja kohus Jeruusalemma üle lükkus edasi, nagu see oli olnud Niinive puhul. Kuna Sefania oli kuninglikus soost ja profeteeris kuningas Joosia ajal, toetas tema sõnum ilmselt Joosia uuendusi. Taas lükkus karistus edasi. Hagai ja Sakarja said omakorda näha, kuidas rahvas koos oma juhtidega jätkas hävitatud templi ülesehitamist. Malaakia toetas Esrat ja Nehemiat, nende uuendustes, mis andsid samuti tulemusi. Obadja ennustused täitusid esimest korda umbes 50 aastat hiljem ning Edomi vennaviha oht taandus hetkeks. Samuti täitus Nahumi ette kuulutus Niinive hävitamise kohta 40-50 aastat hiljem ning Juuda pääses Assuri käest. See vastu Miika kaasaegsed Aamos ja Hoosea ei suutnud takistada Assuri poolt tulnud õnnetust, vaid pidid rahva paadumuse tõttu nägema põhjariigi hukku. Sama juhtus Habakuki ajal lõunariigis Juudas. Pikemas perspektiivis vaadatuna oli kõigi väikeste profetite sõnum tulemuslik. Kuigi Jumal pidi oma õiguse pärast Iisraeli üle kohut mõistma, nägid järele jäänud profetite sõnade täitumist ning teadsid selle põhjal, et need olid lähtunud Jumalalt. Usk Jahvesse säilis ja rahvas ei sulanud ära paganate hulka. Profetite sõnum elab aga veel edasi. See toimib nüüd ja tulevikus. Praegu kutsuvad prohvetite raamatud koguduses esile jumalakartust ja usku. Tulevikus täituvad ennustused lõplikult ja otseselt. Seega oli nende võtmine jumala poolt inspireeritutena ja veatutena pühade kirjutiste kogumisse põhjendatud. Järgmised Uue Testamendi kirjakohad puudutavad ka väikesi prohveteid ja nüüd on lõpetuseks kaks lühikest kirjakohta. Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. Ja selle peale ei olegi muud kui öelda aamen. Suur aitäh Jumalale tema sulasteest, kes on tema sõnu rääkinud, mis on piibli kaudu meieni talletatud. Ja aitäh Jumalale ka tema sulase Juhani Kosmase eest, kes on oma uurimustöö mitmekümne aasta jooksul pannud raamatusse suur sõnum väikestelt profetitelt, mis on 2006. aastal ka meie eesti keelde ilmunud. Ja täna tutvustasid seda raamatut Imbi Herm ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja head taasavastamist Jumala sõnast neid väikseid profeteid, kellel on suur sõnum vaadata, mida nende kuulutused on teinud ajas ja mida nad teevad veel ka täna päeval. Kohtumiseni taas, head kuulajad!
Raamatutund.